Cēsīsku šodien stiepjas Ziemeļu iela, kādreiz atradās Vinterkalna muižiņa, neliels, bet vēsturiski nozīmīgs īpašums ar stāstu, kas aizsākas jau 18. Gadsimta vidū. Toreiz šī teritorija bija daļa no plašās Rudzkas muižas, Cēsu patrimoniālā apgabala īpašuma. Vinterkalna muižiņa bija kā mazs dārgakmens Rudzkas valdījumā. Muižas nosaukums visdrīzāk cēlies no Vinteru dzimtas, ievērojamiem Cēsu pilsētas ļaudīm. Viņi nebija tikai pilsoņi, viņi bija pilsētas vadītāji. 1651. Gadā Georgs Vinters kļuva par Cēsu birģermeistaru. Viņam sekoja Johans Frīdrihs Vinters, 1714. Gadā viņš bija rātas padomnieks, bet vēlāk, līdz pat nāvei 1727. Gadā, pildīja birģermeistara pienākumus. Un 1730. Gadā stafeti pārņēma Bernhards Vinters, kļūstot par Cēsu rātskungu. Vai viņi bija savstarpēji radinieki? Vēstures avoti to vēl neatklāja, taču fakts paliek, Vinteru vārds Cēsu pārvaldē skan jau gadsimtiem ilgi. Muižiņas īpašnieki laika gaitā mainījās. 1768. Gada 2. aprīlī īpašumu iegādājās majors Mārtiņš Reinholds von Palmštrauks, noslēdzot līgumu ar Kārli Benjāmiņu von Hinkeldei. Tajā laikā muižai pie Gaujas ceļa piederēja vairāk nekā 11 mucas vietu zemes, apjoms, kas tolaik uzskatāms par ievērojumu. Tikai trīs gadus vēlāk, 1771. Gadā, muižiņa jau tika izrentēta Pēterim Vogtam, tas liecina par aktīvu īpašumu kustību un vietas pievilcību. 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā Vinterkalna muižiņas teritorija bija patiešām plaša. Tā aptvēra tagadējās Upeņu, Aveņu, Zemeņu un Pētera ielas, bet otrs tās atzars sniedzās līdz Cīrulīšu, Pētera un Avotu ielām. Muižas centrālā daļa atradās tieši tur, kur šodien sākas Ziemeļu iela. Tur joprojām saglabājušās dažu saimniecības ēku mūra sienas, kā klusas liecinieces laikam, kas gājis. Pēc agrāreformas, kas notika pēc Latvijas valsts dibināšanas, 1920. Gadā muižas zeme tika sadalīta mazākos gabalos. Pašā muižas centra teritorijā izbūvēja jaunu ceļu, tā tapa mūsdienu Ziemeļu iela. Šodien Vinterkalna muižas galvenā ēka ir privātīpašums. Bet tās nosaukums joprojām dzīvo gan Vinterala, gan Vintergravas vietvārdi Cēsu novadā glabā atmiņu par šo vietu un dzimtu, kas reiz ietekmējusi pilsētas likteņus.